lepší průměr. Vy jste k nám vozil kečup.
Můj tatínek má silnou demenci, takže on vlastně ani neví, že maminka před 2 lety zemřela.
Pochlap se.
Podcast o mužském světě a emocích.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
55-letý moderátor, scénárista, herec a lektor. Po vystudování Janáčkovy akademie muzických umění v Brně dělal několik televizních pořadů, až ho potkala jeho osudová role, AZ Quiz. Otec 2 dětí je mimo jiné lektorem komunikace, rétoriky a prezentačních dovedností. Aleš Zbořil.
Ahoj Aleši.
Ahoj Vašku, děkuji za pozvání.
Já, když jsem si ukládal tvoje číslo, tak mi až teprv došlo, že ty máš iniciály AZ. Myslím, že mi můžou říkat doma Blesku, ale je náhoda, že tvoje iniciály AZ jsou společnými iniciály s AZ Quizem? Asi ne.
Je to úplná náhoda, jo? Samozřejmě. AZ Quiz, ten název znamená, že se tam probírá vlastně veškeré lidské vědění, přírodní vědy, technické vědy od A až do Z a nemám pocit, že by tvůrci, když s ním začínali před 26 lety, předpokládali, že to budu dělat já. Napřed byl asi nějaký námět, scénář toho pořadu a pak teprve se rozhodli, že to budu moderovat, navíc ještě napůl s kolegyní Evou Machurkovou.
Je jasný, že jste tam 2, takže kdyby ti to napsali asi na tělo, tak by to bylo trošku znevýhodňující pro kolegyni.
Přesně, ano.
Ale říkal jsem si, tak já nevím, třeba si v tom byl jako první jako spolutvůrce nebo tak, ale přesně ten příběh jako do detailů takhle neznám, takže i tak je to krásná náhoda a vlastně možná i třeba nějaký osud.
On ten příběh byl trošku ještě delší, protože vlastně před AZ Quizem 2 roky existoval úplně stejný pořad, měl název Y.
Ano.
Co v něm bylo jiné, tak bylo jen to, že v něm účinkovali jako soutěžící středoškoláci.
Jasně.
A na jeho, nechci říct troskách, ale základech vlastně vznikl AZ Quiz.
No ještě předtím, než to celý začalo, tak můžeme se vrátit zpět do historie v čase a já bych se tě rád zeptal, jak jsi prožil tvé mládí a dětství?
Skvěle, úplně skvěle. Měl jsem rodiče, kteří mě hodně vedli ke kultuře, až možná jsem někdy potom musel dohánět v pubertě sportování, protože tatínek byl vždycky o dost starší než máma. Ani jeden z nich nemohli a nebo nechtěli sportovat. Ale mě, kromě takového toho klasického klukovského lítání, sem tam bavili sporty jako například motocross, šerm, chtěl jsem dělat judo, karate a potom jsem tak trošku jako v té pubertě trpěl tím, že jsem v ničem úplně nebyl dobrý.
No takže ale byl jsi živej, prostě nebylo to tak, že bys byl zavřený v knížkách a studoval si encyklopedie?
Je pravda, že jsem četl hodně, to jo, to mě jako rodiče zásobovali knihama, to byla jedna věc a druhá věc byla, že jsem v podstatě už od dětství chodil nejprve do loutkovýho divadla a potom zejména s mámou do všech divadel, co v Brně byly, takže v tomto ohledu jsem vždycky měl nějaký vztah k umění, ke kultuře, k mluvenému slovu.
Co dělali rodiče, Aleši?
Maminka pracovala na krajském kulturním středisku jako metodička pro amatérské divadlo, takže hodně často jezdila po festivalech amatérského divadla, Jiráskův Hronov a podobné festivaly. To bylo její. A táta měl taky blízko ke kultuře, protože dělal v Parku kultury a on byl jako samostatný referent hudebně zábavných pořadů.
Aha.
O x let později mi bavič Petr Novotný potom říká, Zbořil, František Zbořil, to byl ten slavný promotér z Brna. A já říkám, no, promotér se říká dneska, tehdy to byl samostatný referent. Takže z jeho strany to byla hlavně taková ta muzika, popík a tak.
Takže by se dalo říct, že v tomhle tě rodiče jako podporovali a naopak, jak říkáš, musel si dohánět sporty. Kdy se vlastně rozhodlo, jako že půjdeš tím směrem spíš takový té kultury a těch muzických umění?
Já bych řekl, že asi velmi záhy, když mě bylo nějakých 7-8 let, tak mě poprvé maminka zavedla do dramatického souboru Pirko, což je obdoba Dismanového souboru pražského, který v Brně už existuje snad 70 let. A tam jsem měl skvělé vedení a taky jsme tam měli skvělou partu lidí. Já pořád ještě říkám děcek, jednak u nás na Moravě je to zvykem a za druhé pořád je ještě beru jako děcka, i když se s nimi znám už téměř 50 let, kteří mě inspirovali k tomu, že jsem vlastně zůstal té kultuře, tomu mluvenému slovu, případně jevištím nebo pódium věrný, a oni konec konců z Husta to udělali taky. K těm prvním kamarádům třeba patřili dnes herec Jirka Dvořák, Pavel Kříž, Radek Baláš, muzikantka, zpěvačka a také režisérka Daria Hrubá a další a další.
V čem si potom vynikal?
Neřekl bych, že bych v něčem někdy nějak moc vynikal. To si nemyslím. Já jsem byl takový ten, řekl bych, lepší průměr.
Dokážeš to takhle o sobě říct?
Dokážu. Já si myslím, že dokážu, že jsem se naučil jakémusi zdravému sebehodnocení. Vím, kde mám rezervy, vím, v čem si můžu dovolit říct, že dejme tomu, jsem získal nějaké zkušenosti a mám o něčem přehled.
Ty působíš na obrazovce jako hrozně klidným dojmem, takový vyrovnaný, zodpovědný, ale byl jsi někdy rebel nebo jsi někdy rebel v něčem?
Byli jsme rebelové v pubertě, pochopitelně, když bylo venku 5 stupňů a oni nás hnali se rozcvičit v rámci tělocviku někam na stadion, tak to jsme začali rebelovat, no, to se nám nelíbilo. Aha. Ale sem tam jsme taky jako provedli nějakou takovou věc, takovou kulišárnu, ale z dnešního pohledu celkem běžnou, nikdy se to nedotýkalo třeba hranic zákona.
No já nevím, mě napadá třeba, já nevím, jak jsi prožil třeba jako 90. léta, které byly takový jako divočejší a ty jsi měl, já nevím, byl jsi kolem 30, 40, omlouvám se, jestli mi to špatně počítá, ale byl jsi známější najednou, nebyly tam nějaký jako hvězdičkový roky nebo něco takového?
No, naše sláva, když jsme v 91. zahájili vysílání prvního soukromého rádia na Jižní Moravě, sahala v podstatě jenom od severu po jih Brna nikam dál, protože jsme měli omezený vysílač, takže velmi trefně to potom pojmenoval můj soused, jinak skvělý muzikant Tomáš Hruška, který sám sebe nazývá hvězdou okresního showbiznesu. Tak to jsme možná byli, protože jsme byli opravdu v něčem první a spousta lidí nás poslouchala, zejména té naší mladé generace, a hlavně to rádio bylo úplně první v tom, co je dnes už naprosto běžné. Měli jsme přístup k hudbě, která se doposud nepouštěla. Udělali jsme trošku jiný styl, třeba inspirovaný hlasem Ameriky a jeho evropské podoby i těmi kolegy, kteří třeba ten hlas Ameriky dělali v zahraničí, takže od nich jsme se učili a snažili jsme se to nějakým způsobem přenést do češtiny. Pro mnoho lidí to bylo nové a myslím, že i zajímavé.
Jak se dneska říká, hype jste v Brně získali v 90. letech.
Ano, my dokonce, když jsme třeba na Silvestra vyhlásili soutěž o nejkrásnější jednohubku, tak potom na Tři krále se to muselo vyhazovat a musel přijet kontejner, protože toho byly 2 plné místnosti.
To je moc hezký. No ale potom se přece jenom začal objevovat jako v celostátní televizi a lidi tě museli začít poznávat, protože toho zase až tolik v té televizi jako nebylo, nebo těch osobností tolik nebylo, tak jak jsi začal prožívat třeba to, že, já nevím, vyjedeš do Liberce a najednou tě tam poznávají lidi?
Ono to bylo takový zvláštní, když jsme třeba, už jsem zmiňoval Jirku Dvořáka, v nějaké zapadlé vesnici, kde jsme byli na oslavě narozenin zmíněné vedoucí toho souboru Pirko, která tehdy slavila 90. tak nás poslali, jestli bychom nevyzvedli v místní hospodě sud s pivem. A tak jsme tam vkročili do té hospody a ten hospodský se úplně zarazil, kouká na mě a říká, vy jste, já říkám, já jsem přišel pro sud piva. A v tom vstoupil Jura Dvořák a on úplně odpadl. A nevěřil očím. Na druhou stranu, když jsme přijeli třeba na benzínku cestou do Bratislavy se Zdeňkem Junákem, tak paní se na mě podívala a říká, já vás od někud znám. A já nejsem zase takový, jako že bych říkal, tak schválně odkud, tak jsem čekal chvilinku a ona, už vím, vy jste k nám vozil kečup. Je, pan Junák, no, tak to bylo. Tak asi takhle to bylo po léta.
Rychlo chlapo otázky.
Jsem s nimi, ano.
Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
Mám jich víc, mám jmenovat.
Jestli chceš.
Mirek, Tomáš, Pavel, teda Petr, potom je to ještě Mirek, 2 Mirci, no.
Dobře, tak zdravíme. Zeptal ses někdy svýho táty, jak se doopravdy má, a bavili jste se spolu o emocích, o tom, co prožíváte?
Strašně rád bych to udělal dneska, ale bohužel už to není možný, protože táta je už několik let v takovém stavu, že nevnímá úplně realitu a já se o něj musím starat, ale strašně rád bych se k tomu někdy vrátil si takhle jako chlapsky popovídat. Hmm.
Takže když byl čas, tak jste tohle to nestihli nebo nedělali? Nebyl na to prostor?
Málo kdy, my jsme spíš spolupracovali manuálně, za to jsem tátovi vděčný, že mě jako dítě, jako teenagera naučil pracovat s kleštěma, se šroubovákem, s pilkou, zkrátka s věcma, se kterýma už dneska se moc nespolupracuje, a jakousi manuální zručnost jsem získal zejména díky němu. Hmm.
A jaký jste měli potom vztah v dospělosti třeba?
Vždycky dobrý, vždycky korektní. Táta nebyl nikdy člověk, který by křičel. Jestli mě uhodil někdy v dětství, snad možná jednou. Měl rady, kterých jsem se příliš mnoho nedržel, ale to už bylo v době, kdy jsem si myslel, že mám svůj rozum a že o tom vím svoje, a málo kdy jsem se těmi radami držel. Ale nelituju toho, musím říct. Promiň, táto.
No ale ty jsi přeci jenom asi víc racionální člověk, myslím, že jsi si to i někde říkal, ale co jako emoce, kdy je dáváš ven?
Já bych řekl, že jsem hodně racionální člověk, v tom máš pravdu, a emoce na mě příliš vidět nejsou, když už, tak bych řekl, že jsou slyšet, ale to je záležitost, při které se uzavírám sám do sebe, anebo se jdu někam vykřičet. Znám spoustu krásných jadrných slov, který ze mě tak nějak jako najednou vylítnou, a říkám je hodně nahlas a to se mi uleví úplně nejvíc.
Kdo je tvůj vzor?
Těžko říct, kdo je můj vzor. Nad tím jsem opravdu nikdy nepřemýšlel, jestli mít nějaký vzor. Já jsem si snažil brát od každého to, co se mně líbilo, nebo to, co jsem obdivoval, a smíchat to v nějakou novou kvalitu.
Kdy naposledy ses rozčílil?
To už je strašně dávno. Já se moc nerozčilu. Já bych řekl, že jsem flegmatik. Flegmatik s občasnými cholerickými výstřely, ale ten poslední výstřel už si ani nepamatuju.
A třeba při sportu, jako to máš, jsi taky flegmatik při sportu, nebo když se ti nepovede nějaká jamka nebo úder v tenise?
Na to jsem naprosto zvyklý, protože vím, že je to jen a jen moje vina, že se mi něco nedaří, ať už v tenise, nebo v golfu, nebo ve volejbalu, protože málo trénuju. A když tomu málo dávám, tak od toho nemůžu moc chtít.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Máš radši stálost, nebo máš zapotřebí i nějaký jako výkyvy, a nebo máš radši jako rovnější linky?
To je takový zvláštní. Já jsem v něčem jsem hrozně neposednej. Třeba v tom, že já jsem nebyl od těch 90. let nikde zaměstnaný, protože bych nevydržel sedět třeba v jedné kanceláři anebo dělat jednu a tutéž práci příliš dlouhou dobu. Mně vyhovuje život, který vedu už od těch 90. let, a to sice, že třeba 2 dny natáčím AZ Quiz, potom se zavřu do dabingového studia a ať už jako herec nebo jako režisér natočím několik filmů, kombinuju to s živým moderováním, potom zase třeba něco napíšu nebo vyfotím. Zkrátka tohle to, že mám každý den jiný, to mě naprosto vyhovuje. Ale když se za sebou ohlédnu, tak v podstatě je za mnou 26 let jedné televizní soutěže a jenom jsem tam nějaký odskok někam jinam.
Jasně, takže trpíš trošku tím, že ti lidi znají třeba jenom díky téhletý jedné věci, nebo to ne, že tě znají, ale že si myslí, že třeba děláš jenom tu jednu věc.
Tím nějak netrpím, i když na druhou stranu mě pořád trošku udivuje, že oni se pozastavují nad tím, že vlastně natočím měsíční svoji penzum AZ Quizu, že natočím za 2 dny A potom se často ptají, no a co děláš ten zbytek? A říkám, já mám práce dost, to není jenom tak, tuhle tu, ta je nejvíc vidět, ale pak je práce, která je slyšet a nebo se ukrývá někde jinde, třeba chodím po firmách a v úvodu si to říkal, taky vyučuju, takže tímhle se bavím klidně i 30 dní v měsíci.
Já jsem tady před časem měl Michala na svatbu. On pak pár týdnů potom na to oznámil, že bude končit s kouzelnou školkou, což je vlastně pořad, který je o trošku mladší než AZ Quiz. AZ jede od 97. a kouzelná školka od 99, myslím. Ale dokážeš se stotožnit třeba s Michalem Nesvadbou, který po takové době opustil vlastně tenhle jeden pořad?
Dokážu, naprosto. Ono to je v televizi vždycky tak, že o svoji budoucnost se třeseme dvakrát do roka, vždycky, když se sestavuje takzvané jarní a podzimní programové schéma. My se dozvíme pár měsíců dopředu, jestli jsme do něj byli zařazeni nebo ne. Zatím to tak vždycky vycházelo díky sledovanosti a díky spokojenosti diváků, že se na obrazovkách držíme, ale vím, že jednou přijde ten den, kdy bude čas skončit.
Myslíš si, že to jako přijde spíš tady z té rady nebo spíš zevnitř tebe?
No, určitě je pravda, že mě AZ-kvíz čím dál víc bolí. Jo. Ono, já o tom mluvím jako o dvou dnech, ale je to opravdu od rána do večera. Během jednoho dne natočíme 5 pokračování. Oni jsou to stovky otázek a já, když se vrátím večer domů, tak v podstatě si říkám, a já jsem celý den nedělal nic jiného, než jsem mluvil a mluvil a mluvil. A už se mi nic říkat nechce. Kromě toho ještě stojím, takže mě bolí nohy a záda. Ale ty dva dny se vždycky dají vydržet naopak. Já se na ty dva dny těším. To je taky častá odpověď na otázku. A baví tě to ještě? Baví. Protože kolem jsou skvělí lidi. Máme štáb, který se za ta léta už několikrát proměnil, ale vždycky se na setkání s nimi i na setkání s těmi soutěžícími těší.
Dostal ses někdy do bodu ve tvý dráze, že by si zapochyboval, jestli jsi na tom správném místě?
Někdy v polovině mě začalo trošku mrzet, že se to jakoby někam nevyvíjí, ale musel jsem se smířit s tím, že ač třeba jsem absolvent Janáčkovy akademie a doma mám někde diplom od toho, že jsem vyučený herec, nikdy jsem v podstatě nedostal žádnou ani divadelní nebo televizní nebo filmovou roli, ale už dávno jsem si na to zvykl a dneska už vím, že bych na tu roli ani neměl, že by to byla hrůza.
Já bych právě řekl, že jako ten AZ Quiz je prostě taková jako fakt zajímavá jako platforma takový té stálosti toho, co ty lidi jako opravdu znají a mají rádi. A dokážeš si teda představit jako ten den, kdyby už jako to nebylo?
Určitě to jednou nastane a myslím, že se to přibližuje. Takže pro mě to není asi nic zásadního, co by úplně změnilo můj, dejme tomu, pracovní týden anebo měsíc. Na druhou stranu tuším, že potom, protože jiné příležitosti dostávám, zejména díky známosti z toho AZ Quizu, že by těch příležitostí třeba nebylo tolik, ale v mém věku už jako žádnou takovou nějakou velkou šanci ani neočekávám.
Ale tak nač se schazovat. A můžu se zeptat malinko, jako tvůj příjem, co se týče AZ Quizu, je teda pouze jakoby z těch natáčecích dní, nebo jsou to i nějaké aktivity okolo, já nevím, typu je i stolní hra třeba AZ Quizu, ale můžu si domýšlet, že pravděpodobně jako z ní asi žádný peníze vám nechodí, ne?
Ne, určitě ne, protože na AZ Quiz má licenci Česká televize, ale s Láďou Cmíralem, režisérem té televizní verze, jsme se před 5 lety rozhodli, že uděláme cestovní AZ Quiz, takzvaný AZ Quiz na cestách a od té doby jezdíme po kulturních domech, po firmách, po nejrůznějších příležitostech s tou cestovní verzí a na to jsme si od České televize museli koupit licenci a to je jakoby další příjem, dejme tomu, z toho AZ Quizu. Není nijak pravidelný, je to více méně náhodné, ale letos jsme třeba byli celé 4 dny na festivalu Rock for People, budeme mít pár příležitostí ještě v létě, takže takhle to děláme a je to něco k tomu, ale jinak je to čistě honorář za natočení jednoho dílu.
Z toho by se asi nedalo žít úplně čistě jenom z toho, nebo jako teď to nechci předesílat, ale jako samozřejmě máme lidi, kteří žijou i fakt s málem, ale asi jako zaplatit nájem a nakrmit dvě děti, to je asi málo, viď?
No a navíc děti už jsou dospělí, ty toho snědí.
Ty toho snědí. Kdy naposledy jsi plakal?
Jsem tam, mě nějaká slza vykane třeba, když se dívám poprvé na nějaký film. Ale musím říct, že to už teda zase hodně dlouho nebylo a vždycky, než ještě stačí ta slza opustit, dejme tomu to víčko anebo okraj toho oka, tak už si říkám, sakra, jak oni to natočili, to je chytrý. No jo, vlastně to si musím zapamatovat, takhle by to šlo, takhle umět hrát na city diváků.
Mm-hmm. Viděl jsi svýho tátu brečet?
Neviděl. Mýho tátu jsem neviděl nikdy brečet. Můj táta, a to si myslím, že mám do určité míry po něm, když byl na něco naštvaný, rozčílený, tak si zalezl, schoval se do té doby, než ho to přešlo.
Mm-hmm. Co tě dojímá obecně?
Dojímá mě, no, já už nějak asi stárnu, takže jsem tam i ta roztomilost, jako to, že máme malý štěně, to mě sem tam dojme. Nedávno, bohužel musím říct, že nás opustil pejsek, kterýho jsme měli 16 let a to mě velice dojalo. No. To, tím jsem trošku trpěl.
Rozesmutnil.
Mm-hmm.
A slzy byly?
No, tam nějaká i ukanulá. No.
Mm-hmm. Z čeho máš strach?
Já mám strach z toho okolního světa, že se řítí někam, kde už nastane bod, který nebude nikdo schopen nebo ochoten zvrátit. Mám takovou obavu, aby se lidstvo dokázalo shodnout, byť na těch úplně nejzákladnějších věcech.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád? Nebo dokázal jsi?
Dokázal. Dokázal jsem to říct a říkal jsem to zejména v těch posledních letech, myslím, že častěji, než by si to zasloužili v těch letech předchozích.
Mm. Dokážeš říct o sobě, jsem na dně?
Vždycky v sobě najdu nějakou sílu, která mě donutí k tomu, abych uvažoval, jak z toho ven. Dokážu říct, jsem unavený, dokážu říct, já už dál nemůžu, ale ještě se mně nestalo, že bych byl úplně na dně.
Mm. Co pro tebe znamená neúspěch?
Neúspěch pro mě znamená velkou bolest z toho, že jsem se o něco vehementně snažil, věnoval jsem tomu veškeré úsilí, svůj čas, svoji invenci, svoji práci, ať už mentální, anebo fyzickou, a kvůli hlouposti to nevyjde. To je pro mě neúspěch.
Kdy naposledy se něco takového stalo?
To se stávalo celkem běžně v momentě, kdy jsem třeba se snažil trošku víc pracovat jako lektor nebo coach a najednou jsem zjistil, že na rozdíl od toho, kdy pracuji individuálně, já jsem třeba jako moderátor, ať už při nějakých živých vystoupeních anebo v televizi, tak tady moje práce závisí na spoustě dalších faktorů a nejsou vždycky jenom lidské. Těch faktorů bylo tolik a já jsem měl pocit, že třeba týden opravdu od rána do večera na něčím sedím, přemýšlím, hloubám, dávám to do počítače, cizeluju to a potom to někam odešlu a zpátky se mě během pár minut vrátí. Ne, takhle ne.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo.
Pochlap se na rádiu Wave.
Ty lektoruješ projev, retoriku a komunikaci. Jak ses k tomu vlastně dostal, Aleši?
Kdysi dávno jsem byl osloven jednou agenturou, která vznikla v rámci nějaké bankovní akademie, dejme tomu, kde naše velká banka vzdělávala své zaměstnance proto, abych pro ředitele okresních poboček udělal něco jako mediální trénink, protože se vedení té banky rozhodlo, že všechno nemůže obstarat tisková mluvčí a že, dejme tomu, zahájit ples nebo hasičský bál, předat nějaký ceny v rámci nějaké charitativní akce, což jsou často společenské úkoly v těch menších městech právě ředitelů bank, když ta banka něco sponzoruje, tak že by potřebovali trošku to veřejné vystupování nějak vylepšit. No a na základě toho jsem udělal několik takových kurzů pro několik takových ředitelů a jejich zástupců a postupně jsem to rozšiřoval o další ty takzvané měkké dovednosti. dovednosti, to znamená to, co nějak souvisí s komunikací.
A neměl jsi někdy nutkání se do tohohle tématu obout i jako televizně třeba?
Já si myslím, já jsem vždycky dělal totiž ty kurzy a nebo, dejme tomu coaching, tak říkajíc na míru. To znamená, vždycky jsem se snažil zjistit potřeby toho člověka, ať už o nich věděl nebo nevěděl, nebo to bylo zadání od managementu nějaké organizace a na základě toho jsem sestavoval to, co se tam bude dít a na co se budeme zaměřovat. Když bych to měl dělat pro nějaké médium, tak by to bylo všeobecné. Bylo by to pro každého něco a možná sice by to bylo nadlouho, ale pro spoustu lidí by to nebylo zajímavé a pro spoustu lidí naopak by to třeba bylo až příliš složité.
Jak se člověk může naučit líp mluvit? Já nevím, třeba já. Jak bys začal se mnou?
Já bych si tě poslechnul a zjistil bych, co ti chybí. Pak bych se snažil vysondovat, jestli o tom víš, jestli máš pocit, že máš někde nějakou rezervu. A potom bych na tom začal pracovat. Já nejsem pochopitelně logoped, takže pokud by se to týkalo nějakých sykavé, kráčkování nebo něčeho podobného výslovnosti, nějakých hlásek, která není úplně stoprocentní, tak s tím bych neporadil. Ale možná bych mohl poradit s tím, aby si uměl dát dohromady nějaký obsah a zajímavě zvolit formu na to, abys ten obsah dokázal přenést na svého posluchače tak, aby byl pro něj zajímavý, poutavý.
Přemýšlíš kriticky i takhle, když jako, nevím, něco posloucháš, buď nějaký veřejnoprávní obsah nebo prostě veřejný projev, nebo i když s někým mluvíš, tak soustředíš se třeba na nějaký věci v jeho řeči?
Ano, naprosto bych řekl, že to dělám automaticky. Už všímám si toho, když má někdo nějaké slovní berličky, když má, dejme tomu, nějakou takovou tu vycpávku, nebo jak říká kolega Kuba Železný, ty hezitační pomlky, tak mě to vždycky upoutá. No.
A můžeš to poslouchat, i když tam tyhle ty věci jsou? Jako když se na ně zaměříš a říkáš si, ne, já to nemůžu poslouchat, promiň.
Já se vždycky snažím z toho nějak ten obsah vyextrahovat. Přiznávám, že zejména u politiků některých je to hodně těžký vyextrahovat z toho, co tím chtěl vlastně říct, ale naopak dokážu ocenit, když někdo opravdu mluví tak, že to sedne, jak se říká, jako na hrnec. No.
Je to tak. No a jak to máte u vás doma, nebo měli jste, vedeš nebo vedl si děti k dobrému vystupování a dá se to vůbec vést děti k nějakému takovému vystupování?
Snažil jsem se, opravdu jsem se o to snažil, já jsem tak jsem je neupoutal, dejme tomu, tím divadelem, jako moje maminka mě, kdysi dávno, protože dneska těch informací je velká spousta a těch informačních kanálů je neurekom, takže v tomhle tom se mě to úplně nepodařilo, ale myslím, že nějaký vztah k tomu mluvenému slovu, k tomu vystupování mají, jednak proto, že se z části zabývají obchodem a z části taky tím, že musí komunikovat s lidma, ať už jsou to zákazníci a nebo jsou to jejich přátelé, případně jejich známí.
Takže bys řekl, že to aspoň mělo nějaký smysl, padlo to na úrodnou půdu trochu?
Doufám.
A třeba se to ještě vycizeluje, viď?
No jasně, to každý musí sbírat zkušenosti a nikdo se nerodí jako úplně perfektní rétor.
Rychlochlapo otázky. Komu se svěřuješ, když máš nějaký trápení nebo cokoliv?
Já si povídám s maminkou, která nás opustila před 2 lety a povídám si s ní takovým způsobem, jako co mám dělat, myslíš, že takhle je to správně. Takový dialogy s ní vedu zejména před spaním.
Uh-huh. A měl jsi to tak s ní, i když byla živá ještě?
Měli jsme to v pár případech, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych si třeba úplně nevěděl rady. Já jsem se vždycky snažil usilovat o něco, řekl bych, dosažitelného a vždycky jsem věděl, že je to hodně na mě a maminka mě třeba na startu mé kariéry zrazovala od toho, abych šel takzvaně na volnou nohu, protože podle ní jistota zaměstnání a to bezpečí, to zázemí bylo potřeba. Já jsem se jí v tom vzepřel a i když mě vždycky nebylo hej, tak jsem se léta ujišťoval v tom, že jsem udělal správný rozhodnutí.
Takže v tom si taky rebeloval vlastně, dalo by se říct.
Tam jsem trošku rebeloval, ano.
No, teď mě napadá, jako jak prožíváš vlastně to, že maminka před 2 lety jako odešla a ještě si mluvil o tom, že táta je teď teda ve stavu, kdy je sice ještě tady, ale je těžký teda s ním nějak komunikovat. Musí to být náročný. Jak to prožíváš?
Je to velice náročný. Na druhou stranu, já si vzpomínám, když byly naše děti malí, jak jsme se o ně museli starat, a tady to vnímáme jako velice podobnou situaci, možná s tím malým rozdílem, že u těch dětí jsme věděli, že to někam bude směřovat. A tady vím, že to nebude směřovat k ničemu lepšímu. Zkusím to brát pozitivně. Já jsem se třeba naučil skvěle lhát. Uh-huh. Můj tatínek má silnou demenci, takže on vlastně ani neví, že maminka před 2 lety zemřela, uh-huh. a každé 2 minuty se na ní ptá. Uh-huh. A já mu bezostyšně říkám, že je v nemocnici se srdcem. A už to říkám úplně normálně. Už to, jako kdybych to měl nacvičený. Vím, že lžu, ale už na to ani nemyslím.
No, ale to ze začátku asi nemuselo být úplně jednoduchý tady na tyhle věci najet, ne? Takže...
Ona o tom rozhodla náhoda. Tatínek už v tom stavu byl a byl samozřejmě i na pohřbu a já jsem si říkal, musím ho v tom nějak ukotvit, protože když jsem za ním docházel, tak jsem zjistil, že on si nepamatuje třeba, co bylo včera. Nechal jsem mu tam maminčino parte, nechal jsem mu tam její fotografii, její dopisy a vždycky, když jsem za ním přišel, třeba jednou denně, protože jinak tam docházely pečovatelky, tak on se tvářil velice překvapení, že se to stalo, že máma odešla. A já jsem zjistil, že vlastně on prožívá ten šok pokaždé, když si jde lehnout, vzbudí se tak znovu a znovu a znovu. Náhoda tomu chtěla, že tady ty papíry odklidila paní pečovatelka, která mu utírala stůl. No a zjistilo se, že on na to zapomněl úplně.
Jasně.
No a od té doby to prostě bereme tak, že máma je v nemocnici a takhle jsem ochoten odpovídat do nekonečna.
Navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta, psychoterapeuta?
No, v podstatě už 30 let navštěvuju, protože mám psycholožku doma. Takže nějak oficiálně ne.
Oficiálně ne. No jasně, no ty se asi nemůžeš svěřit zase s tím, že občas manželka.
Je to kovářová kobyla.
Bojíš se smrti, Aleši?
Ne, nebojím. Nebojím, vím, že musí nastat a protože jsem právě nedávno získal tu zkušenost, že může přijít v podstatě ani ne moc očekávaně, že se na ní můžeš připravovat, jak chceš, ale nikdy nevíš, kdy přijde, tak je zbytečný si kazit život tím, že na to budu myslet. Vím, že to nastat musí a budu rád, když to bude nejenom pro mě, ale pro moje okolí, pokud nějaké kolem mě bude věc, kterou budou brát jako, dejme tomu, jenom přechod do něčeho novýho.
Jak důležité je umět dát s Bohem svému starému já podle tebe, jestli něco takového vnímáš?
Já si myslím, že člověk se vyvíjí a nejde si několikrát v životě říct jenom, že doteď jsem žil takhle a teď to budu dělat úplně jinak. Jsme prostě osobnosti, které se utvářejí ať už geneticky, nebo výchovou v raném dětství, nebo potom nějakýma zkušenostma a sociálníma kontaktama a ono je nejde zpřetrhat. Pokud máte pocit, že dejme tomu jsou ty sociální kontakty nějak toxický, tak dřív nebo později stejně na vás vybafne někde nějaký bubák z minulosti, ať chcete 100krát něco změnit a musíte tomu čelit. A jenom ten, kdo je silnej, tak myslím, že dokáže zpracovat to v sobě tak, aby to neodmítal, ale aby to přijal jako součást vlastního já, ze které se ovšem třeba poučil, nebo od které se někam posunul dál.
To je hezký. Aleši, a poslední bonusová otázka, kterou pokládám taky úplně každému. Čůráš na porcelán nebo do vody?
Snažím se do vody, ale kolikrát to chytne porcelán, no.
Dobře. Aleš, já moc děkuju, že ses k nám připojil z Brna. A přeju ti hezký den, hezký víkend a krásné léto.
Já moc děkuju za pozvání a budu se třeba někdy zase těšit, ať už naslyšenou nebo naviděnou. Ahoj.
Taky, ať se daří a díky moc za sdílení. Měj se. Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.